Ագատան 3 շաբաթ այդտեղ բնակվելուց հետո ընդունում էր, ինչպես և տիկինոշոնը, ծերուկ ժլատի մտքերի ճշմարտությունը։ Բազմաթիվ տարիներ էին հարկավոր Ռուժեի վրա խառնակչուհու և Մաքսի բանեցրած իշխանությունը ջնջելու համար։ Ագատան ոչ մի առաջադիմություն չէր ունեցել Ժան-Ժակի վստահությունը շահելու տեսակետից, որի հետ երբեք չէր կարողացել առանձին մնալ։ Ընդհակառակը, օրիորդ Բրազիեն հաղթանակում էր ժառանգորդներին, պտույտի տանելով Ագատային, կարգի խորքում նրա կողքին նստած, իսկ պարոն Ռուժեն և նրա քրոջ որդին առջևի մասում։ Մայրն ու որդին անհամբերությամբ էին սպասում դերոշին գրված ծածկահաղորդ նամակի պատասխանին։ Ուրեմն այն օրվա նախորյակին, երբ շներին պետք է թունավորեին, Ժոզեֆը, որ մեռնելու աստիճանի ձանձրանում էր Իսուդենում, երկու նամակ ստացավ։ Առաջինը մեծ նկարիչիններից, որի տարիքը թույլ էր տալիս ավելի մտերիմ, ավելի սերտ կապ ունենալ, քան Գրոն, իրենց վարպետը, իսկ երկրորդ նամակը դերոշից էր։ Ահավասիկ առաջինը, դրոշմված Բոմոն Սյուր Ուազից։ Իմ սիրելի Ժոզեֆ, Կոմս դ Սերիզիի հաշվին, Պրելի դղյակի գլխավոր նկարներն ավարտել եմ, թողել եմ շրջանակները, զարդանկարները, և քո մասին այնքան ջերմորեն եմ խոսել, լինի Կոմսին, լինի ճարտարապետ Գրենդոյին, որ քեզ մնում է միայն վրձիններդ վերցնելու գալ։ Գներն այնպես են որոշված, որ քեզ կգոհացնեն։ Կնոջս հետ Իտալիա եմ մեկնում, ուստի կարող ես վերցնել Միստիգրիին, որը քեզ կօգնի։ Այդ երիտասարդ տահակը տաղանդավոր է, ես նրան քո տրամադրության տակ եմ դնում։ Նա ճնճղուկի նման ցատկոտում է, մտածելով, թե զվարճանալու է Պրելի տղյակում։ Մնաս բարով, իմ սիրելի Ժոզեֆ։ Եթե ես բացակա եմ, եթե ոչինչ չեմ ներկայացնում առաջին ցուցահանդեսին, ապա դու ինձ կփոխարինես։ Այո, սիրելի Ժոժո, քո նկարը գլուխ գործոց է, դրանում հավատացած եմ։ Սակայն մի գլուխ գործոց, որը որպես ռոմանտիկական գոռոցներ է արձակել տալու, և դու պատրաստվում ես աղմկալի մի կյանքի։ Մի խոսքով, ինչպես ասում է այդ կատակասեր միստրիգին, որը բոլոր առածները բառախաղի է վերածում, կյանքը մի փայքար է։ Ինչ ես անում Իսուդենում։ Մնաս բարով, բարեկամդ Շիններ։ Ահա դերոշի նամակը։ Իմ սիրելի Ժոզեֆ, այդ պարոնոշոնը շատ բան իմաց մարդ է թվում ինձ, և դու շատ բարձր կարծիք ներշնչեցիր նրա ցուցմունքների մասին։ Նա կատարելապես իրավացի է։ Իմ կարծիքը, քանի որ այդ ինձ հարցնում ես, այն է, որ մայրդ մնա Իսուդենում, տիկինոշոնի մոտ, մի համեստ վճարով, օրինակ տարեկան 400 ֆրանկ հյուրընկալներին իր սննդի փոխարեն հատուցելու համար։ Ըստ ինձ, տիկին Բրիդոն պետք է լրիվ տեղի տա պարոն Օշոնի խորհուրդներին։ Բայց պատվական մայրդ չափազանց խղճմտանք է ցուցաբերելու այնպիսի մարդկանց մոտ, որոնք խղճմտանք բոլորովին չունեն, և որոնց վարմունքը խորամանկության մի գլուխ գործոց է։ Այդ Մաքսանսը վտանգավոր է, և դու իրավացի ես։ Ես նրանում տեսնում եմ մի մարդու շատ ավելի ուժեղ, քան Ֆիլիպն է։ Այդ ստահակ ժիլեն իր կրքերը շահագործում է իր հարստության օգտին, և ծրի չի զվարճանում քո եղբոր պես, որի գժությունների մեջ ոչ մի շահավետություն չկար։ Քո ասացները ահաբեկում են ինձ, որովհետև Իսուդեն գալով մեծ բան չպիտի կարողանամ անել։ Պարոն Օշոնը քո մորթի կունքում կանգնած ավելի օգտակար կլինի, քան ես։ Գալով քեզ, դու կարող ես վերադառնալ։ Ոչնչով չես կարող օգտակար լինել մի գործում, որը պահանջում է շարունակական լարվածություն, մանրախույս դիտողականություն, ստորացուցիչ մեծարանքներ, խոսքի մեծ գոնություն և ժեստի մեջ կեղծություն, բաներ, որոնք արտիստներին բոլորովին անախորժ են։ Եթե ձեզ ասել եմ, որ գրված կտակ չկա, ապա նրանք այդ վաղություն են, հավատացեք ինձ։ Սակայն կտակները կարող են փոխվել, և քանի դեռ քո հիմար քեռին կենթանի է, իհարկե, հավանականություն կա կրոնի և խղճի զորությամբ նրան դարձի բերել։ Ձեր հարստությունը եկեղեցու և խառնակչուհու միջև տարվող պայքարի արդյունքն է լինելու։ Հարկավ կգա պահը, երբ այդ կինը ծերուկի վրա անզոր կլինի, իսկ կրոնը ամենազոր։ Քանի դեռ քո քեռին իր կենդանության օրոք նվիրաբերումներ չի կատարել, և ոչ էլ փոխել է իր ունեցվածքի բնույթը, ապա ամեն ինչ կարելի է, եթե կրոնը հաղթանակի։ Ուստի դու պետք է խնդրես պարոն Օշոնից, որքան կարող է հսկել քեռուդ հարստության վրա։ Կարևոր է իմանալ, թե կալվածքները գրավի տակ դրված են, ինչպես և ում անունով են եղած շահադրումները։ Այնքան հեշտ է երկյուղներ շնչել մի ծերուն ու իր կյանքի վերաբերյալ, հատկապես այն դեպքում, երբ նա ունես զրկվում է օտարների օգտին, որ փոքրի շատ է խորամանկ ժառանգորդը կարող է կասեցնել դրա հափշտակումը հենց սկզբից։ Բայց միթե քո մայրն է այդ մարդը, որ աշխարհի բաներից իր անտեղյակությամբ, իր անշահագրգռվածությամբ, իր կրոնական գաղափարներով պիտի կարողանա վարել այսպիսի մի մեքենա։ Վերջապես, ես միայն կարող եմ ձեզ խորհուրդներ տալ, ինչ որ արել եք մինչև հիմա, տագնապ առաջացրած կլինի, և գուցե ձեր հակառակորդները արդեն ինչ-որ միջոցներ ձեռք առած լինեն։ Ահա թե ինչպիսին ես կարգին խորհրդատու կանվանեի, գոչեց պարոն Օշոնը հպարտ Փարիզի մի իրավապաշտպանից գնահատված լինելուն։ «Օ, Դերոշը համբավավոր տղա է», պատասխանեց Ջոզեֆը։ «Անօգուտ չէր լինի մեր երկու կանանց ընթերցել տալ այս նամակը», շարունակեց ձեր ագահը։ «Ահավասիկ», ասաց նկարիչը նամակը ծերունուն տալով։ «Իսկ ես ուզում եմ վաղնիսկ մեկնել, և պետք է գնամ քեռուս հրաժեշտ տալու»։ «Ահ», բացականչեց պարոն Օշոնը։ «Այստեղ հետ գրությունում պարոն Դերոշը ձեզ խնդրում է նամակն այրել»։ «Դուք վառեցեք մորս ցույց տալուց հետո», ասաց նկարիչը։ Ժոզեֆ Պրիդոն հագնվեց, փոքր հրապարակով անցավ և ներկայացավ իր քեռուն, որն այդ պահին իսկ վերջացնում էր իր նախաճաշը։ Մաքսը և Ֆլորան դեռ սեղան էին նստած։ «Մի անհանգստանաք, սիրելի քեռի, ես եկել եմ մնաք բարովի»։ «Մեկնում եք», հարցրեց Մաքսը Ֆլորայի հետ մի հայացք փոխանակելով։ «Այո, աշխատանքներ ունեմ պարոն Դսերիզիի դղյակում. ես շտապում եմ այնտեղ գնալ, մանավանդ որ կոմսը բավականին ազդեցիկ մարդ է գերագույն խորհրդարանում, և կարող է եղբորս ծառայություն մատուցել»։ «Ուրեմն լավ աշխատիր», ասաց ծեր Ռուժեն անմիտ տեսքով։ Նա տարօրինակ կերպով փոխված երևաց Ջոզեֆի աչքին։ «Հարկավոր է աշխատել»։ «Ես ափսոսում եմ, որ մեկնում եք»։ «Ոչ, մայրս դեռ մի քանի ժամանակ մնում է», ավելացրեց Ջոզեֆը։ Մաքսը շրթունքների մի շարժում արեց և խնամակալուհին նկատեց այն։ Դա նշանակում էր, նրանք հետևելու են այն ծրագրին, որի մասին բարյուխն ինձ խոսեց։ «Ես շատ երջանիկ եմ, որ եկա, որովհետև ձեզ հետ ծանոթանալու հաճույքին արժանացա», ասաց Ջոզեֆը։ «Եվ դուք հարստացրիք իմ արվեստանոցը»։ «Այո», վրա տվեց խառնակչուհին։ «Փոխանակ ձեր քեռուն լուսաբանելու այդ նկարների արժեքի մասին, որոնք գնահատվում են 100,000 ֆրանկից ավելի. դուք շուտափույթ կերպով Փարիզ ուղարկեցիք»։ «Խեղճ սիրելի մարդ, երեխայի նման է. Բուրժում մեզ ասացին, որ այդ նկարների մեջ մի փոքրիկ նկար կա Պուլեից»։ «Չէ, ինչպես էր անունը»։ «Հա, Պուսենից մի նկար, որը ռևոլյուցիայից առաջ մայր եկեղեցու դասում էր գտնվում, և որն առանձին 30,000 ֆրանկ արժե»։ «Այդ լավ չէ, քերորդի», ասաց ծերունին Մաքսի արած նշանի վրա, որը Ժոզեֆը չնկատեց։ «Ասացեք անկեղծորեն, պատվով», վրա տվեց զինվորականը ծիծաղելով։ «Ձեր կարծիքով ի՞նչ արժեն ձեր նկարները»։ «Իհարկե դուք դրանք կորզեցիք ձեր քեռուց, դուք ձեր իրավունքի մեջ էիք, քեռին էլ հենց դրա համար է»։ «Բնությունն ինձ զրկել է քեռիներից, իսկ սատանան տանի, եթե ունենայի, նրան չէի խնայի»։ «Գիտեիք, պարոն», հարց տվեց Ֆլորան Ռուժեին, «թե ինչ արժեն ձեր նկարները»։ «Որքան ասացիք, պարոն Ժոզեֆ»։ «Սակայն», պատասխանեց նկարիչը, որ ճակնդեղի նման կարմրեց։ «Նկարներն իրոք որ որոշ արժեք են ներկայացնում»։ «Ասում են, որ դուք դրանք 150,000 ֆրանկ եք գնահատել պարոն Օշոնի ներկայությամբ», շարունակեց Ֆլորան։ «Այդ ճիշտ է»։ «Այո», պատասխանեց նկարիչը, որը երեխայի ուղղամտություն ուներ։ «Իսկ դուք մտադրություն ունեիք», հարցրեց Ֆլորան ծերունուն, «ձեր քրոջ որդուն 150,000 ֆրանկ տալ»։ «Երբեք», պատասխանեց ծերունին, որին Ֆլորան նայել էր անքթիթ հայացքով։ «Այս բոլորն ուղղելու միջոցը կա», ասաց նկարիչը։ «Այն է, նկարները ձեզ վերադարձնել, Քերրի»։
«Ոչ, ոչ, թող քեզ լինեն», ասաց մարդուկը։
«Ես կուղարկեմ դրանք ձեզ, Քերրի», պատասխանեց Ժոզեֆը, վիրավորված Մաքսան Ժիլեի և Ֆլորայի նախատական լռությունից։
«Ես իմ վրձինում պետք եղածն ունեմ հարստություն ձեռք բերելու համար, առանց ոչ ոքի պարտական լինելու, ոչ իսկ Քերրուս»։
«Հարգանքներս, օրիորդ, մնացեք բարով, պարոն»։ Եվ Ժոզեֆը հրապարակն անցավ զայրացած վիճակում, որ արտիստները միայն կարող էին պատկերել։ Այդ ժամին ամբողջ Օշոն ընտանիքը սալոնում էր գտնվում։ Տեսնելով Ժոզեֆին, որ շարժու ձև էր անում և խոսում ինքն իրեն, հարց տվին նրան, թե ինչ է պատահել։ Բարյուխի և Ֆրանսուայի ներկայությամբ նկարիչը, որ պարզամտորեն անկեղծ էր, պատմեց գլխին եկած դեպքը, և որը երկու ժամ հետո ամբողջ քաղաքի խոսակցության նյութը դարձավ, և յուրաքանչյուրը այն պատճուճեց ավելի կամ նվազ զվարճալի մանրամասներով։ Ոմանք պնդում էին, որ Մաքսը խփել է Ժոզեֆին, մյուսները, որ նա օրիորդ Բրազիեի հետ վատ է վարվել, և Մաքսը նրան դուրս է շպրտել։
«Ինչքան երեխա է ձեր երեխան»,
ասում էր Օշոնը տիկին Բրիդոյին։
«Անմիտ զոհ է դարձել մի տեսարանի, որը վերապահել էին նրան հրաժեշտի համար. 15 օր է, որ Մաքսն ու խառնակչուհին գիտեին նկարների արժեքը, այն օրվանից, երբ Ժոզեֆը հիմարությունն ունեցավ այդ ասելու իմ թոռների առջև, որոնք ավելի լավ բան չգտան անելու, քան տակ-տակ պատմելու ամենքին. ձեր արտիստը առանց իմաց տալու պետք է մեկներ»։
«Եթե նկարներն այդքան արժեք ունեն, իմ որդին ազնիվ է վարվում դրանք վերադարձնելով», ասաց Ագատան։
«Իսկ եթե նրա ասացի համաձայն 200,000 ֆրանկ արժեն, նա հիմարություն է գործել, դրանք վերադարձնելու դրություն ստեղծելով, որովհետև գոնե ձեզ այդ կմնար ժառանգությունից. մինչդեռ այն ձևով, որով ընթանում են գործերը, դուք ոչինչ չեք ստանալու. Եվ ահա ձեր եղբոր համար գրեթե մի պատճառ, որպեսզի նա այլևս ձեզ տեսնել չկամենա»։
Կեսգիշերի և ժամը մեկի միջև ավարայության ասպետները սկսեցին մթերքի ձրի բաշխումը քաղաքի շներին։ Այս հիշատակելի արշավանքը վերջացավ առավոտյան ժամը 3-ին միայն, և անպիտանները անմիջապես գնացին կոնյետի մոտ ընթրելու։ Ժամը 4:30-ին, մթնշաղին, նրանք իրենց տները վերադարձան։ Այն պահին, երբ Մաքսը Ավենյե փողոցն էր շրջադարձում, Գրան Ռյու մտնելու համար, Ֆարյոն, որ դարանամուտ սպասում էր մի անկյունում, դանակի մի հարված հասցրեց նրան, ուղիղ սրտին, դուրս քաշեց շեղբը և փախավ դեպի վիլատի խրամատները, ուր իր թաշկինակով չորացրեց դանակը։ Իսպանացին գնաց իր թաշկինակը ֆորսե գետակում լվանալու, և հանգիստ կերպով վերադարձավ Սեն Պատերն, ուր պարկեց մագլցելով դեպի կիսաբաց թողած պատուհանը։ Նրան արթնացրեց իր նոր ծառայողը, որը նրան գտել էր ամենախոր քնի մեջ։ Ընկնելիս Մաքսը սոսկալի միջիչ հարցակեց, որ լսողը չէր կարող սխալվել։ Դատավորի որդի Լուստո Պրանժենը, նախկին ենթակուսակալի հեռավոր ազգականը, և Գոդդե որդին, որ գլխավոր փողոցի Գրան Ռյուի ցածում էր ապրում, վազք տալով վերադարձան իրար ասելով. «Մաքսին սպանում են, օգնություն»։ Սակայն ոչ մի շուն չհաչեց, ոչ ոք տեղից վեր չկացավ, իմանալով գիշեր ժամանակ վազողների խորամանկությունները։ Երբ երկու ասպետները մոտեցան, Մաքսն ուշաթափվել էր։ «Հարկ եղավ արթնացնել, պարոն Գոդդե հորը»։ Ֆարյոին որոշապես ճանաչել էր Մաքսը, բայց երբ առավոտյան ժամը 5-ին նա վերստացավ իր գիտակցությունը ու իրեն շրջապատված տեսավ բազմաթիվ մարդկանցով, երբ զգաց, թե իր վերքը մահացու չէ, հանկարծ մտածեց չարաշահել այս մահափորձը և ողբակին ձայնով շշնջաց.
«Ինձ թվաց, թե ես ճանաչեցի այդ տանիցյալ նկարչի աչքերն ու դեմքը»։
Այս խոսքի վրա Լուստո Պրանժեն վազեց իր հոր հարցաքննիչ դատավորի մոտ։ Մաքսը տուն փոխադրվեց հայր Կոնյեի, Գոդդե որդու և ուրիշ երկու հոգու օգնությամբ, որոնց անկողնուց էին հանել։ Կոնյետը և Գոդդե հայրը Մաքսի կողքին էին, որ պառկած էր երկու տախտակի վրա ամրացված մի ներքնակի վրա։ պարոն Գոդդեն ոչինչ չէր ուզում անել, մինչ Մաքսը անկողնում չլիներ։ Նրանք, որոնք վիրավորին բերում էին, բնազդաբար պարոն Օշոնի տան դռանը նայեցին, կուսկիի վեր կենալուն սպասելով, և տեսան պարոն Օշոնի աղախնուն, որը ավլում էր։ Ծերունու մոտ, ինչպես գավառի տների մեծ մասում, դուռը շատ կանուխ էին բացանում։ Մաքսի արտասանած միակ բառը կասկածներ էր արթնացրել, և պարոն Գոդդե հայրը բղավեց.
«Գրիտ, պարոն Ժոզեֆ Բրիդոն պարկած է»։
«Ինչպես չէ», պատասխանեց Գրիդը։ «Նա ժամը 4:30-ի վեր դուրս է եկել, ամբողջ գիշերն իր սենյակում քայլում էր. Չգիտեմ ինչ էր պատահել»։ Այս միամիտ պատասխանը սարսափելի քրթմնջոցներ և բացականչություններ առաջացրեց, որոնք պատճառ դարձան, որ աղջիկը հետաքրքրությունից մղված մոտենա իմանալու, թե ինչ են բերում Ռուժեի տունը։
«Դե, ձեր նկարիչը կարգին մարդ է երևում, հա»,  հեգնեցին ներկաները։
Եվ թափորը տուն մտավ թողնելով շշմած աղախնուն։ Սա տեսել էր Մաքսին պարկած ներքնակի վրա, արյունված շապիկով և մահամերձ վիճակում։ Արվեստագետները հեշտ կգուշակեին, թե ինչն էր մտահոգություն պատճառել Ժոզեֆին, և ինչն էր ամբողջ գիշերը ալեկոծել նրա հոգին։ Նա իրեն տեսնում էր Իսուդենի բնակչության ծաղրանքին նշավակ դարձած, իրեն առավ փախավ համարված, այսինքն բոլորովին այլ բան, քան ինքն էր ուզում լինել, իսկ ինքն ուզում էր լինել ուղղամիտ տղա, ազնիվ արտիստ։ «Օ, նա իր նկարածը ուրախությամբ կտար ծիծեռնակի նման Փարիզ թռչելու համար», և քերու նկարները Մաքսի երեսին շպրտել։ «Կողոպտված լինել և կողոպտիչ համարվել. ինչպիսի հեգնանք»։ Եվ ահա այգաբացից նա նետվել էր դեպի Տիվոլի տանող կաղամախիների ծառուղին, իր վրթով մունքին ազատ ասպարես տալու համար։ Այն պահին, երբ ամեղ երիտասարդը որոշում էր, որպես մխիթարանք այլևս երբեք չվերադառնալ այս քաղաքը, Մաքսը նրբազգաց հոգիների համար սարսափելի մի խայտառակություն էր պատրաստում։ Երբ Գոդդե հայրը վերքը քննելուց հետո իրազեկ դարձավ, որ դանակը ծոցագրպանի մի փոքրիկ դրամապանակի հանդիպելու շնորհիվ բարեբախտաբար շեղվել էր սրտից, վտանգավոր մի վերք բացելով, արեց այն, ինչ անում են բոլոր բժիշկները, և հատկապես գավառի վիրաբույժները։ Իսկույն լուրջ դեմք ընդունեց, դեռևս չերաշխավորելով Մաքսի կյանքի համար։ Այնուհետև չարահանար զինվորականին վիրակապեց ու գնաց։ Գիտության եզրակացությունը Գոդդե հոր կողմից հաղորդվել էր խառնակչուհուն, Ժան-Ժակ Ռուժեին, Կուսկիին ու Վեդիին։ Խառնակչուհին արտասվաբուխ աչքերով եկավ իր սիրելի Մաքսի մոտ, մինչդեռ Կուսկին ու Վեդին դրան առջև խմբված մարդկանց տեղեկացնում էին, թե հրամանատարի վիճակը գրեթե անհույս է։ Այդ լուրն այն արդյունքն ունեցավ, որ մոտավորապես 200 հոգի հավաքվեցին Սենժան հրապարակում և Նարետ փողոցներում։
«Հազիվ մի ամիս կմնամ անկողնում, և գիտեմ, թե ով հասցրեց հարվածը», ասաց Մաքսը խառնակչուհուն։ «Սակայն մենք պետք է սրանից օգուտ քաղենք փարիզեցիներից ազատվելու համար. արդեն ասել եմ, որ ինձ թվաց, թե ճանաչեցի նկարչին. ուստի ենթադրեցեք, որ մեռնելու եմ, և ճանաչեք, որ Ժոզեֆ Բրիդոն ձերբակալվի. մենք նրան 2 օրով նստեցնել կտանք. կարծում եմ, թե բավականին լավ եմ ճանաչում մորը. ուստի վստահ եմ, որ նա իր նկարչի հետ Փարիզ կփախչի. վռազ, վռազ. այսպիսով, այլևս չենք վախենալու քահանաներից, որ նրանք մտադրվել են մեր տխմարի վրա բաց թողնել»։